This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Gaia Madservice, fortalt af Andreas Brock og Asger Emborg. Gaia Madservice leverer vegansk mad til hele Danmark. Virksomheden blev startet af Andreas, tilberedte ham selv i sit eget køkken, og efterspørgselen var så stor, at han hurtigt fik Asger med i firmaet. Gaia Madservice er stadig i startup-fasen, og det giver visse udfordringer.
Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var også en ekstra arbejdspost at have en ansat, og desto flere der kommer, desto mere er der med løn og pension og forsikring og overenskomst og alle de her ting. Og det er jo noget, der tager tid væk fra udvikling. Og vi er stadig iværksætter vækststadiet, hvor vi er ved at få styr på alle processer. Jeg tror, noget vi har lært, i hvert fald det sidste stykke tid, det er, at man bliver nødt til at afsætte tid til at udvikle forretningen, og det er ikke du, at man er i produktion hele tiden. Altså, hvis Asger han er fanget i produktion og laver maden hver uge, så bliver der ikke udviklet de retter, der skal. Og hvis jeg står på opvasken en hel uge, så er der nogle andre ting, der ikke bliver lavet.
Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Andreas og Asger, ordet er jeres.
Jeg kommer fra en kernefamilie med en far, der er håndværker, VVS'er, og knaldhamrende dygtig til det. Men han har også før fortalt mig, at han stod ret tidligt i sin ungdom og besluttede, tog en aktiv beslutning om at fravælge det og starte sit eget op, hvad han gerne vil fokusere på familielivet, ja. Hvilket jeg selvfølgelig er ham evigt taknemmelig for, fordi det er jo kom mig til gode, kan man sige, på nogle punkter. Og min mor er landinspektør og arbejder også med det firma, som hun har arbejdet ved de sidste 20 år plus med skyde på. Så det er ikke noget, jeg har fået ind fra barnsben af på nogen måde, og heller ikke noget, jeg havde gået og tænkt over som sådan. Når jeg sådan tænker tilbage til min helt tidlige barndom, så var der noget med at, hvis jeg nu kunne åbne en lille bod ude på fortorvet, ude foran vores hus, og så sælge nogle sandwich eller et eller andet hen over en sommer, så kunne det godt være, at man kunne tjene nogle ekstra lommepenge eller et eller andet. Det blev så aldrig til noget. Jeg har en masse venner i min nære omgangskreds, som ret tidligt overtog noget detailhandel og havde noget ansvar og arbejdede igennem i bedste iværksætter ånd, hvilket jeg i hvert fald på nogle punkter så en del op til. Og så tror jeg, at det kom lidt med modningsprocessen og med min egen, hvad skal man sige, jagt på, hvad jeg skulle med livet, og fandt ligesom ud af efter nogle forskellige slags jobs, at der var en masse ting, som jeg ikke skulle, og hvad fanden skulle jeg så? Og så kom der jo ind fra højre en kæmpe omvæltning i mine personlige holdninger og livsstil i form af en plantebaseret livsstil.
Og, hvordan kom det vælten ind lige pludselig?
Jamen, hvordan fanden kom
begyndte
det ind?
Begyndte du at græde, da du så en udsendelse om, hvordan man behandlede dyr? Sådan skete det for mig.
Meget tæt på, i hvert fald indad til, ikke sandt? Meget chokeret, og jeg kan huske min mor, efter at have set den første dokumentar, jeg tror det var Cowspiracy eller et eller andet, hvor i årene op til havde jeg måske fået større og større fokus på, når vi er 5 år tilbage nu, cirka. fået større og større fokus på det her med, at der er en dårlig tendens i forhold til miljø, og vi er ikke gode nok til at sortere vores skrald, og hvad fanden der nu ellers var. Og så tænkte jeg, hvad kunne jeg selv gøre? Begyndte at tænke over at sortere med skrald, begyndte at samle pant, eller tænke over at slukke lysene og gik ud af døren, og sådan nogle ting. Men der var aldrig nogen, der indtil det tidspunkt havde fortalt mig, at det at vælge eller fravælge noget af det, jeg lagde på tallerkenen, at det ville have en påvirkning, eller det havde nogle konsekvenser eller en gevinst. Så det kom fuldstændig som lyn fra en klar himmel, da jeg så blev klar over det, og fandt så et eller andet, kan man sige, respons, eller mærkede en respons i mig selv, at der var en masse passion, der ligesom blev vækket i mig omkring det her. Og så var det jo selvfølgelig en længere proces med at blive dygtig inden for, hvad fanden, hvordan gør man det her? Hvordan lever man plantebaseret? Hvordan får jeg et lækker, sundt liv med fravalget af animalske produkter osv.? Og så, jeg har altid været mad, elsker, kendt som ham, der spiste resterne af sidemarkernes madpakke, eller havde de gode madpakker med, og nød bare generelt mad i meget høj grad. Det har jeg altid gjort. Så da jeg ligesom skulle til at gøre noget anderledes med min mad, så satte jeg ekstra fokus på det med den plantebaserede livsstil, og så kom det egentlig meget naturligt til mig, at den her iver og lyst og passion, jeg havde omkring det, og min naturlige hang til det gode mad, den havde jeg jo lyst til at dele med alle mulige andre.
Så hvordan, jeg bliver nødt til at spørge dig, så hvordan, hvad er det, du laver imens? Fordi det er jo ikke en uddannelse eller noget. Du er sikkert i gang med et eller andet, mens du bliver mere og mere plante.
Der går jeg på handelsskole, ja.
Ja, og tænker, du skal være...
Der tænkte jeg sgu ikke særlig meget, jeg skulle være med. Der tænkte jeg, jeg skulle væk for at være på den skolebænk.
Sad og planlægge dit exit escape.
Ja, lige præcis. Jeg skulle i hvert fald ikke være på, være på skolebænken. Som okay. sagt, jeg skulle ud og rejse, skulle jeg. Det vidste jeg. Ja. Jeg havde på daværende tidspunkt også et fritidsjob som sælger i en Elgigant, og så vidste jeg, at jeg kunne tage en læreplads hos Elgiganten i forlængelse af handelsskolen. Og så... I forlængelse af den toårige uddannelse, skulle jeg så ud at rejse et års tid, tænkte jeg, og så skulle jeg nok finde ud af noget.
Okay, ja. så det er ikke så væsentligt i forhold til den rejse der. Så du bliver mere og mere plantebaseret, og begynder at blive nysgerrig på, hvad kan du gøre?
Ja, lige præcis.
Og hvad gør du så helt proaktivt andet end at gøre ligesom sådan en som mig, som er sådan lidt, ikke sådan... Det lyder dumt at sige aggressiv veganer, men jeg står ikke med banner nogen steder, men jeg tager nogle meget aktive valg nede ved køledisken. Ikke? Hvad gjorde du ud over det?
Jeg tror i starten, det var mest at dygtiggøre mig selv, sådan at jeg følte, at jeg havde et repertoire af ting, der var værd at fortælle andre, og fakta, og gode opskrifter, og så invitere mine kammerater til godt vegansk måltid, så de også kunne få lov at smage. Jamen, det kan faktisk være super lækkert, det her. Og så sørgede jeg for... i rigtig, rigtig høj grad, at dele min kreation, dele det, jeg nu fik at spise på de sociale medier via stories, eller et eller andet på Instagram, eller bare Snapchat, eller hvad fanden det var. Hvilket så viste sig at være en rigtig, rigtig god idé, at jeg gjorde det. Det endte så med, at Andreas han også var en af dem, der havde set de her
I kan ikke se, nu sidder de her udveksler blikke og blinker lidt til hinanden der. Det er rigtigt. Ja, lige præcis. Så det er ligesom der, I møder hinanden?
Ja, det kan man ikke sige, men det var i hvert fald...
Der udlagde du lige mit pitch der på den. Okay, det er fedt. Hvordan mødte I hinanden?
Jamen, det gjorde vi langt hen ad vejen. Fælles venner og fælles, hvad skal man sige, en tid på handelsskolen. Egentlig før. Et godt stykke tid før vi... Ja. Vi fik øjnene op for, at man godt kunne leve af flere grøntsager. Så ja, vi havde egentlig kendt hinanden i en del år. Hvad kan man sige, fulgt hinanden på sidelinjen på den måde. Indtil at Andreas han så en dag tog kontakt til mig og fortalte, at han havde en skidegod idé, og han var stille og roligt gået i gang med det. Nu skulle han bruge noget hjælp til det med maden.
Fedt. Mm. Det er en lille cliffhanger, for nu går vi over til dig, Andreas. Hvor er det, du starter henne i forhold til, hvad er det, du skal være, når du bliver stor, og hvordan udvikler det sig for dig?
Jamen, modsat Asger, der har jeg altid vidst, at det her med et normalt arbejde, det var nok ikke lige mig. Helt fra en tidlig alder, før jeg nok egentlig vidste, hvad iværksætteri var. lige på nær en kort stund omkring min teenageår, hvor jeg tænkte, at jeg skulle arbejde med økonomi og gå i jakkesæt og have en smart bil. Udover at der lige var et par år der, så har jeg altid vidst, at jeg nok kom til at gå en anden vej. Og prøvede at have gang i lidt forskellige projekter, som så i sidste ende ikke blev til noget. Og så gik jeg på handelsskolen, ligesom Asger, som sagt i den her periode, hvor jeg tænkte, at jeg gerne ville arbejde på kontor og med økonomi, og gik derefter på universitetet. Men jeg kunne ret hurtigt mærke, at det her med at have de her faste rammer, og jeg ved ikke, om man kan sige arbejde for andre, men jeg søgte nok noget mere frihed, og begyndte derfor at leve af at være pokerspiller, som på mange måder er ligesom at være iværksætter.
How cool is that?
Ja, på nogle punkter vil jeg sige. Men det er i hvert fald, jeg tror, det er en ret god indgangsvinkel til det at være iværksætter, fordi du lærer rigtig meget om det her med risiko, og at din egen, altså hvad du ligger i det, det er hvad du får ud af det, og ansvar, og langt hen ad vejen nogle hårde slag, du får med på vejen, som du også gør som iværksætter. Så jeg tror, det gjorde mig lidt klar til det liv, vi lever nu. Men modsat Asger, der har altid vidst, at det var en retning, jeg ville gå i. Det var så, som Asger også fortæller om, at da han fandt det her med det plantebaserede, at det var først der, jeg egentlig fandt ud af, okay, hvad for en retning det skulle være. De andre projekter, jeg har haft gang i, de har båret lidt præg af, at jeg nok ikke har været helt så motiveret omkring det, at jeg måske har været mere motiveret af det her med at være min egen chef, eller ja, at være iværksætter, men egentlig ikke brændt for det, jeg nu var i gang med. Men da jeg fandt det her med det plantebaserede, der havde jeg ligesom Asger et stort ønske om at brede det ud så meget som muligt, og se, hvad det kunne blive til.
Hvordan fandt du ud af, at lige pludselig du tænkte, jeg skal ikke spise kød? Har du aldrig gjort det, eller var det også sådan en awakening-agtig en følelse i kroppen?
Jamen, det var lidt det samme, og faktisk lidt på samme tid som Asger, dog uafhængig af hinanden, for snart 5 år siden. Så der har jeg været en 23 år gammel, og før det har jeg elsket kød og haft et ret stort indtag af kød. Men jeg har altid været ret nysgerrig, og derfor har jeg kigget meget på diverse dokumentarer og undersøgt alt, hvad jeg kan, især omkring sundhed, og faldt så helt naturligt over en masse information, som fortalte mig, at det her med at spise kød, det var ikke så godt for vores egen sundhed. Så for mig, der startede det mest ret egoistisk, for at jeg gerne ville gøre noget godt for mig selv, og så fandt jeg hurtigt ud af, at det kunne godt lade sig gøre, og det var egentlig ikke en stor offring, og jeg fik det bedre, og så derefter så satte jeg mig grundigere ind i det her med miljøet, og at der er nogle dyr, der går ud over, og så efter det, så var der ikke rigtig nogen vej tilbage.
Nej, det er svært, når man først... Man kan ikke use noget, man har set. Det kan, det, og det gør virkelig nas indeni for dig, der måske ikke lige er der. Så vil jeg bare lige sige, det er et farligt sted at gå hen, Simba, ja. Fordi du kommer aldrig hjem igen.
Altså, jeg vil sige, det kræver lidt, at man indrømmer, at man har gjort noget forkert i lang tid, og ja. Faktisk hele sit liv. Så det er lidt... Det er lidt en stor omvæltning på rigtig mange måder, men jeg vil sige, det er positivt. Jeg tror, de fleste, der begynder på den her rejse, de får et større opmærksomhed på, at vi er sammen om det her, og vi bliver nødt til at leve i respekt med naturen, og måske få lidt mere respekt for, hvordan at vores mad bliver produceret, og hvordan det hele hænger sammen.
Så du sidder og grubler lidt og tænker, måske man skulle gøre noget. Nu bor du i en kæmpe stor by, er det ikke korrekt?
Jo, jeg bor i en kæmpe stor by med 1.500 indbyggere.
Og masser af veganer.
Jeg er ikke sikker, men jeg tror måske, jeg er den eneste. Det kan være, at der gemmer sig et par stykker. Hvis der gør, så kender jeg dem ikke.
Så allerede der kan man jo mærke, at det er en god forretningsidé. Der er ingen mennesker, og i hvert fald ingen veganer. Men du sidder og kigger, og du får øje på et opslag fra Asger. Måske endda nogle stykker, I kender lidt hinanden. Hvad er det, du gør?
Jamen, det starter faktisk lidt tidligere. Jeg har altid været glad for, ligesom Asger, at lave mad og eksperimentere med det. Især efter jeg blev veganer, at der lige pludselig er en ny verden, man skal sætte sig ind i. Jeg har dog altid været ret irriteret over, at det her med at lave mad 3-4 gange om dagen, hver dag, resten af sit liv, det virker som en masse tid at bruge på noget, som måske kunne gøres nemmere. Så jeg begyndte et godt stykke tid før, at vi startede Gaia, og det her med meal prep, og lave nogle større portioner, og lave mad til en uge ad gangen, til mig selv. Og det var egentlig derudfra, at det startede. På det tidspunkt, der var jeg personlig træner, og begyndte at lave en lille smule af det her mad, jeg laver til mig selv, til nogle af dem, jeg var træner for. Og det var der, det startede i de helt i begyndelsen i min forældres køkken. Derefter så lavede jeg et opslag i den her Uldum-gruppe, vi har med en 1.000 medlemmer på Facebook, med at jeg vil lave det her veganske mad. Det kunne man købe og komme og afhente på min adresse hver søndag, tror jeg det var. Og det gik som I nok kan forstå, så gik det fint nok, på trods af, at der ikke var nogen veganer, og der var god opbakning. det blev ret hurtigt udvidet til et lidt større område. Jeg fandt et køkken, jeg lejede mig i, op i Vejle, og begyndte at levere til Vejle og Horsens. Og så begyndte der lige pludselig at være rigtig meget at se til. Det var så der, jeg fandt ud af, at det her med at virkelig kæle for maden, og virkelig lave den rigtig gode madoplevelse, det var måske ikke lige mig. For mig, der har mad langt hen ad vejen, altid været en form for brændstof. Jeg gerne have det bedst, jeg gerne have det produceret på en ordentlig måde, men når det kommer til at lige tage det næste skridt opad, så er det måske ikke mig, der er den rette til det. Og der kom Asger ind i billedet, for jeg kunne se på hans Instagram-opslag især, at det var noget, han var rigtig god til. Både at præsentere, og han havde passion omkring det, og det så virkelig lækkert ud, det han lavede. Og derfor så tog jeg så kontakt til ham, jeg tror det var 3 måneder efter, jeg begyndte i Uldum.
Men det her med at lave mad til andre, en ting er jo at lave til sig selv, det kræver ikke, at du har nogen godkendelser og alt muligt, men var det ikke, der var der en masse, du lige pludselig skulle til at undersøge, og der var en masse af det, man ikke gider,
ja,
det var der også skulle fikses.
Det var det nemlig. Til at starte med, der var det som sagt bare et opslag på Facebook, og jeg lavede det i mit forældres køkken. Og så i forhold til det her med fødevaresikkerhed, der er noget, der hedder bagatelgrænsen, hvor man egentlig godt må uden en godkendelse. Så det var først efter, jeg havde set, at det var der nogen, der gerne ville have, og jeg fandt køkkenet i Vejle og udvidet, at så skulle du til at oprettes et CVR-nummer til at starte med et enkeltmandsvirksomhed og godkendelse ved Fødevarestyrelsen. Og der var alle de her ting, som der var hjemmeside og webshop og levering og bestilling og det ene og det andet, som lige pludselig blev en del af virksomheden, og også var derfor, jeg blev nødt til at få en med ombord. Så det blev hurtigt til, at Asger, han stod for alt, hvad der har med mad at gøre, og jeg stod for alt andet.
Så du fik lov til netop ikke at skulle stå og bruge tiden på det her brændstof. Jeg har det ligesom dig. Og hvis der er noget, der kan gøre en grædefærdig, eller i hvert fald mig, så er det at stå og knoklet med julemaden, ikke? I halvanden dag, så er skidtet væk på 20 minutter. Og man tænker, jamen altså, det kunne vi have klaret hurtigt, er det der. Ja. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså også når man kigger på, hvor meget tid der bliver brugt, at hvis hver person laver et måltid til sig selv, eller hver familie, både i forhold til energi og i forhold til spild og handleture, så kan det optimeres meget ved at samle produktionen.
Ja, så I snakker sammen og beslutter jer for, at I skal. Har I et navn allerede? Har du fundet navnet?
Ja, det hed faktisk fra starten af, hed det Gaia. Altså, det tog godt nok lige et stykke tid at finde. Jeg var omkring en del forskellige muligheder, men endte så på Gaia, som jeg ret hurtigt blev glad for.
Og hvorfor?
Jamen Gaia, det er jo ifølge en eller anden form for mytologi.
Græsk
mytologi. Jordens gudinde. Ja. Gudinden for alt levende. Så det tænker jeg, det gik godt i tråd med, hvad vores værdier er, og hvad vi gerne vil med den her virksomhed.
Så da I så stikker I hovederne sammen, og I finder ud af, at I skal lave en aftale. Hvordan går det så derfra? Er det nemt at få det her til at vokse?
Ja, nemt er nok.
Der bliver sukket
ikke,
lidt
ikke,
her.
Ikke det rigtige ord. Altså, der er jo lagt ekstremt mange timer og hårdt arbejde i det. Men vi har sådan generelt set, nu har vi jo snart eksisteret i 1,5 år. Ja, generelt set har vi jo oplevet positiv feedback og kan man sige, respons og en generel rigtig fin vækst fra dag i dag.
Så hvordan, prøv at høre, Asger, I skal jo, hvis I skal lave mad til mere end 5 mennesker, skal de komme og hente det så hjemme hos jer? Eller
nej,
hvordan?
Vi kørte sgu selv ud med det i starten. Som Andreas sagde, han havde til at starte med lige et leveringsområde i Uldum, som han så udvidede til og med Vejle og Horsens. Uldum ligger lige mellem Vejle og Horsens, så det var meget belejligt. Og så efter jeg kom med der, vi lavede maden i løbet af søndag på kundernes bestilling, og leverede det så søndag aften og søndag nat. Selv proppede det ind i bilen og kørte hver vores vej, og udvidet ret hurtigt vores leveringsområde, så vi havde Kolding og Fredericia og lidt større områder af Vejle by med udvidet stille og roligt løbende med flere og flere postnumre, og måtte så køre.
Jamen, skulle I simpelthen køre selv og levere til døren
præcis,
til alle de her mennesker
præcis.
Her?
Og da vi udvede til Kolding og Fredericia, så var det jo at køre fra Vejle til Kolding og videre til Fredericia for at aflevere henholdsvis en i Kolding og en i Fredericia til at starte med klokken 12 om aftenen eller 1 om natten eller et eller andet efter at have stået i køkkenet en hel dag. Men det var jo helt fra starten af meget bevidst af, vi var meget bevidste omkring, at det her det var et skridt på vejen til, at vi skal jo bare videre. Vi havde jo begge to den her fælles intention og drive i, at vi skulle bare have bredt ud til så mange som muligt.
Så hvor mange endte I med at køre ud med selv, inden I fandt en anden måde at gøre det på? Altså ikke sådan et præcist antal, vel? Bare slag på tasken?
Vi havde i hvert fald 15-20 leveringer per mand. Altså,
ja, jeg tror, vi er oppe omkring 50-60 i alt, ja, inden vi begyndte at...
Per uge.
Ja, inden vi fandt nogen til at levere for os.
Ja, og det er jo immervæk noget, hvor man skal tage kassen og hen og stille den på trappestenen og gå igen. Det er jo ikke bare sådan et drop-off point et eller andet sted.
Det var meget hyggeligt, faktisk.
Ja, det var det.
Ja, hvis man kan lide at gå med morgenaviser, så kan det være. Men så når man også har stået og arbejdet hele dagen, det er da hårdt. Hvornår sov I?
Jamen, det var ikke... Jeg vil faktisk sige, at nogle af de hårdeste lange arbejdsdage, de kom senere hen. Altså, den der halvanden times køretur, eller hvor meget det blev til, det var egentlig meget afstressende efter at have stået op en hel dag i køkkenet, og så var man klar til at lægge sig hjem i seng. Men, det var lange arbejdsdage.
Jeg synes så, at til at starte med, ja, i og med, at vi var selvfølgelig lidt små, og vi havde produktionen til at starte med kun på én dag, så var der faktisk mange timer, hvor at vi ikke stod og producerede mad. Mm. Så jeg synes faktisk først, at det blev senere hen, at det blev sådan rigtig, rigtig meget arbejde. At det næsten er steget siden dag i dag, hvor det ikke var den her spurt til at starte med, for derefter at blive lidt mindre, men det er vokset langsomt.
Så hvad har I gjort for at udbrede kendskabet og til at få, fordi nu er I jo meget større, det kommer vi til, I er meget større nu. Så hvordan har den her rejse været for jer, og hvad har I helt proaktivt gjort? Der sidder måske nogen derude og siger, vi vil også gerne lave et eller andet, men hvordan gør man? Så hvad har I gjort for at udbrede kendskabet?
Altså lige der omkring, hvor vi kom fra, der fandt vi jo så ud af, at vi skulle udvide til hele Danmark, og det var også der omkring, der vi i februar og marts sidste år, det er lige der omkring, hvor vores tredje partner, Mathie, han kommer ombord, og han kommer ind med et sælgergen og hele den her vinkel på. Så det er klart, der bliver vi lige pludselig tre om at tænke de kreative og de strategiske tanker, hvordan vi skal have bredt ud. Og det skal også lige siges, nu taler jeg jo på vegne af ham, men kan sagtens stå ved, at han er lige så passioneret og lige så drevet af nøjagtigt de samme tanker og idealer omkring det plantebaserede livsstil, som vi er. Så det var jo en synergi, der ligesom skabte, at nu kunne der trykkes på speederen i højere grad, og ja, fik en distributionspartner i form af Dave på, som gjorde, at vi fra den ene uge til den anden vækstede med 300% i bestillinger, fra 100 til 300 kuverter eller retter.
Jamen, hvordan gjorde I det?
Faktisk helt til at starte med, det vi gjorde, det var, at vi købte sådan et klap, folde ud bord, og så stillede vi os op på gågaden i Horsens med et gaskogeblus og noget mad, vi havde taget med. Jeg ved så ikke, om det er noget, jeg ligefrem vil anbefale til andre folk. Vi gjorde det jo lige efter, vi startede i november og december, så det var ikke ligefrem de bedste forhold for at stå på gaden og sælge, så det endte med, at den ene gang, at hele lortet blæste væk, og den anden gang kom vi til at sætte ild til vores ild til det bord, vi stod og solgte fra.
Ja,
jeg tror, der kom et par kunder ud af det, så det var nok ikke det værste. Men vi gjorde egentlig alt, hvad vi kunne for at få vores mad ud foran så mange folk som muligt.
Ja.
Jeg vil sige, den primære kilde til alle vores kunder har været Facebook, altså de her online annoncer. Og især efter vi udvidede til hele Danmark, er det blevet noget nemmere at målrette annoncer, og i og med, at hele vores setup er online, så er det den oplagte mulighed for at skaffe nogle kunder.
Så fra den ene dag til den anden nærmest dag, eller lynhurtigt, så fik I mange flere bestillinger. Ja. Det har jo nok ikke haft så meget med Dave at gøre, som det har noget at gøre med et eller andet, I har gjort.
Den helt simple forklaring er jo, at på det tidspunkt, der leverede vi til cirka 3% af Danmarks husstanden i det område, vi nu leverer til. Og så fra den ene uge til den anden, der begyndte vi at levere til 99, lige på nær nogle få uheldige øer. Så der kom en del der også. Det her med at få Sjælland med, altså der er jo, det er ikke nogen hemmelighed, at der er lidt mere interesse for det herovre. Så det, at vi lige pludselig kunne dække et større område, det var en kæmpe bonus for os.
Men hvordan taklede I det? Fordi så skal I, altså når man kommer bestillinger fra den ene dag til den anden, på så meget mere, så skal I dele ned med i køkkenet?
Ja, der valgte vi også at sætte et limit for, hvad vi sådan rent rationelt tænkte, hvad vi kunne forholde os til fra den ene dag til den anden, og hvor meget vi lige tænkte, vi selv kunne stå med, uden egentlig at have stået i den situation før. Så vi satte selv den limit, der nu hed de her 300 kuverter, hvor vi var, som sagt, var vant til de 100 per uge. Og den så vidt jeg husker, så ramte vi jo den første uge, og så ellers så skubbede vi jo ligesom bare barn derfra løbende fra uge til uge, mens vi genopfandt os selv og genopfandt virksomheden hver uge. Og ja, det snakker vi tit om i den periode der, hvor det netop var de der første par uger, 100% vækst fra uge til uge, og så ellers i hvert fald 20-25% vækst derefter i et langt godt stykke tid fra uge til uge, at det var ligesom at genopfinde eller ligesom starte en ny virksomhed op, fordi at det vi var vant til at lave fra et eller andet tidspunkt morgen søndag, det skulle vi jo nu lige pludselig til bruge noget mere tid til, så vi starter på et andet tidspunkt. Vi havde hele tiden en deadline i form af, at Dave, de skulle komme og afhente de her kasser, og skulle køre ud på et planlagt tidspunkt med ud til kunderne i hele Danmark.
Ja, der var en lang periode, hvor vi startede klokken 2 om natten, og så arbejdede hele dagen. Det tror jeg faktisk, det var dengang, vi selv leverede. Kan det passe?
Nej.
Og det var efter Dave, det var for at kunne blive færdig, da de kom og hentede jer.
Første uge, hvor vi lukkede op med de 300 leveringer der, som var 300% mere end gangen før, eller ugen før, der kiggede vi hinanden i øjnene, så sagde vi bliver simpelthen nødt til bare at stå op klokken 2, og så for at være på den sikre side, fordi Dag, han kommer altså klokken 16, og der skal kasserne, maden skal være lavet, det skal være kølet ned, det skal være pakket, og det skal være klar i kasserne.
Men hvordan kunne I, kunne I være i det køkken? Altså, hvad havde det kapacitet til det? Der bliver rystet helt ivrigt på hovedet.
til at starte med de 300 retter, der vi udvidede til Danmark, det var egentlig fint nok.
Ja,
men som sagt, så fortsatte væksten og et stykke tid derefter, og det blev hurtigt en udfordring. Og det er også det har været vores udfordring hele vejen igennem. Det har ikke været så meget at få kunderne ind. Selvfølgelig har der været noget fokus på markedsføring, og vi skulle have annoncer og reklamevideoer. Men det, der har været mest fokus på hele vejen igennem, det har været produktionen og skalere den, fordi at der er jo noget kontra nogle andre måltidskasser, hvor de pakker grøntsager ned, der skal vi jo lave maden helt forbundet af og stå med et færdigt produkt, og det skal have en vis kvalitet. Så det her med at fordoble fra uge til uge, det er rigtig svært, og det bliver sværere og sværere.
Ramme mængder lige i røven, og inklusive nedkølingstid, og have de rette maskiner til det, og alle de her ting. Og der er jo ikke nogen af os, der har haft fritidsjob i køkkener. Altså jeg har lejet lidt, eller haft nogle fritidsjob omkring nogle køkkener, og jeg har været afrydder og opvasker en gang for mange år siden, og ellers været lidt bartender og så videre, men det at stå og lave mad i den her skala, det var jo learning by doing.
Men vi voksede ret hurtigt ud af køkkenet faktisk. Vi lejede os ind i det i oktober, hvor det i lang tid, der leverede vi kun til det her lille område, og så fra marts af, der udvidede vi til hele Danmark, og allerede i juni flyttede vi ind i vores nye køkken. Det vil sige, at vi begyndte at lede efter nye køkken allerede faktisk fra første uge af, hvor vi havde leveret til hele Danmark, fordi vi kunne se, okay, der kom den her vækst allerede nu, den fortsætter, vi kan måske lave 1.000-1.500 retter, og vi er allerede på 300-400. Det vil sige, at om få uger, der rammer vi ind i en mur, der hedder, at vi har ikke plads til at lave det mad, vi skal lave. Så vi begyndte at kigge os om efter et køkken til at starte med i området, men til sidst, altså i hele Jylland, Fyn næsten, og havde snakket med en masse ejendomsmæglere og kommuner og erhvervschefer og det ene og det andet, for at se, om de kunne hjælpe os med at finde det her produktionskøkken i den størrelse, vi nu skulle bruge. Men det var simpelthen det var ikke muligt at finde.
Hvad gjorde I så?
Der var vi rigtig heldige, at den bygning, hvor vi har lejet vores køkken, det var på det tidspunkt en lidt faldefærdig bygning, hvor at der var os, og så var der nogle lejere.
Ja, der var en lejer, eller to.
I en bygning, hvor der måske er plads til det 20-dobbelte. Og den daværende ejer var ikke noget, han prioriterede at gøre noget ved. Men vi var heldige med, at lige omkring, jeg tror det var april-maj, der blev bygningen købt af en ny udlejer, som vi ret hurtigt fik kontakt med og fortalte, at vi ledte efter noget nyt, og han tilbød sig simpelthen at tage en af de her lokaler, der var i bygningen, og rive det helt ned og stribe gulv og væg, og så bygge køkken op til os efter vores planer.
Efter vores nøje beregnede.
Hvorfor griner du, Aske?
Jeg tænker tit tilbage, og så sent som i går gik jeg og snakkede om det med en som en konsulent for catering virksomhed, der sælger maskinerne og har solgt nogle af de maskiner og inventar, som vi har stående i vores køkken nu, og den periode, eller den proces, der er i, at skal bygge et nyt køkken op ud fra nogle plantegninger, fuldstændig grøn, ud fra ingen erfaring med, hvordan skal sådan noget indrettes, og skal gryderne stå i forhold til, hvor gulvet det falder hen, fordi der skal være et afløb til vand, der løber ud, og hvor stort skal køle fryserummet være, og alle de her ting. Altså, så det Jeg tror, vi kiggede på plantegninger en gang, rettede et enkelt punkt til, og så næste plantegningsforslag, vi fik sendt vores vej, det sagde vi bare, gå, kør. Det skal bare opstå så hurtigt som muligt. Og gulvet var jo kun, kun halv færdig. Han havde lavet afløbende, og så var fliserne ellers halvvejs lagt, da jeg gik ind og trådte ned på, og så kunne jeg jo så konstatere, at lige nøjagtigt der, hvor afløbet var lagt ind, det var jo selvfølgelig det højeste punkt på gulvet. Nej. Det vil sige, at alt vand, det render altså væk fra de skide afløbsrester der.
Nej.
Så der reddede vi os lige en helvedes masse arbejde og spildtid i, at der skal svabes, og det var så sådan, men Men køkkenet blev bygget, og det gjorde han ret hurtigt. Han rev det ned fra et gammelt klasselokale eller konferencelokale med gulvtæp og kateter og det hele. Lavede det om, og på halvanden måned, der havde vi jo så et rigtig fint, efter omstændighederne, rigtig fint produktionskøkken, der så kunne huse os og en større produktion.
Det var bygget 100% efter vores ønsker. Jeg tror bare, på det tidspunkt havde vi ikke helt den fornødne erfaring til at kunne planlægge og designe sådan en køkken lige præcis, som det skulle være.
Ja.
Så det har vi selvfølgelig lært lidt af.
Men hvordan i forhold til, har I haft nogen investorer ind, eller har I hele tiden kunnet tjene nok penge? Altså fordi det har jo krævet lidt at starte. Altså da du startede, Andreas, med at lave det første, der har det krævet noget indkøb, inden du fik solgt det første. Men har det hele tiden været noget, hvor I sådan har fået pengene ind, og så har I reinvesteret i varer, og så har I fået penge ind? Har det været sådan, eller har I haft investorer?
Det har faktisk i lang tid kørt, i det første langste tid kørt det på vores egen penge. Vi var så heldige at lave en god aftale med det køkken, vi lejede os ind i, så det passede med, at de udgifter kunne vi godt klare via salg, og vi har ikke lavet alt selv i forhold til at bygge processerne og hjemmeside og bestilling og levering. Der har ikke været de store investeringer det første halvårs tid, indtil at vi stod i den her situation, og vi skulle til at designe og bygge vores nye køkken. For der var jo så det, at han ville gerne bygge lokalerne til os, men de her lokaler skal også fyldes op med nogle maskiner. Og når man snakker industrikøkkenmaskiner, så er det nogle dyre sager. Det er generelt en dyr branche at starte en virksomhed op i. Der var vi så også rigtig heldige med, at ham udlejeren, han var villig til at simpelthen gå ind og kautionere for os, så vi kunne få lavet en god aftale på de her maskiner, så vi også kunne få det dækket, uden at skulle have for mange penge op i lommen. Der kom så på det tidspunkt også en del andre udgifter i forhold til emballage og større indkøb af forskellige ting og sager. Vi blev nødt til at investere lidt penge i at have noget varelager og så videre, men det kunne vi heldigvis løse gennem lån fra familie af. Så vi har ikke fået nogen tredjeparts investor ind, og vi har startet det op ret billigt ved at holde omkostninger så lave som overhovedet muligt.
Det er da mega sejt. Det er mega sejt. Mm.
Der er måske nogle punkter, hvor at vi kunne have sparet penge ved at bruge lidt flere penge, men det lærer man jo
også, nogle punkter, når vi kunne have sparet penge på at spare pengene.
Men altså, hvad mener du med det?
Når man skal retten, eller skalere en produktion, og man skal følge med, og det som sagt er fra uge til uge, så skulle man jo nogle gange, så skal man også nogle gange tage en hurtig beslutning. Og hvis man falder over et godt tilbud nu senere, så er det nogle rigtig store, meget effektive, fantastisk gode kipgryder, som kan huse rigtig meget mad, eller kan rumme rigtig meget mad. Det koster knaster at købe de her maskiner, men hvis man falder over det rigtige tilbud, så slog vi, der, i det her tilfælde i hvert fald, der slog vi til.
Jamen, det bliver man også nødt til. Men jeg tænker lidt for dig, fordi du, en ting er jo at sidde, kæle lidt for maden derhjemme, invitere venner og familie, tage et par billeder til Instagram, og lige pludselig, så du skal bare levere, og det skal jo ikke være det samme. Jeg skal jo ikke have det samme hver uge, vel? Så du bliver jo nødt til at være mega kreativ, og der skal tages nogle lækre billeder og sådan noget. Er det ikke lidt et pres? Og løber du aldrig tør?
Med til historien, der hører faktisk, at som sagt, så udvide vi til hele Danmark i marts. Noget, der også skete i marts, det var, at Asger han blev far til hans første barn.
Yes.
Tillykke.
Ja, tak.
Så der var godt run på.
Ja,
ja, det er rigtigt. Det ramlede lige fuldstændig den samme 25. marts. Ja, det var sgu. Jeg tror ikke engang, jeg var med i køkkenet. Og ja, der bliver
rystet på hovedet.
Det var i hvert fald den periode, og min kære medpartner, de var simpelthen så forstående, at de bevilligede og gav mig, kan man sige, god samvittighed omkring og frie hænder til, at jeg lige kunne holde den første måned hjemme. Og midt i alt det her var det jo også corona-udbrud, kæmpe højsæson, hvor alt det bare var altså alt omkring corona var nyt, og vi hver især, eller ja, i hvert fald personligt, specielt mig personligt, var meget ops på alt det her, i og med, at jeg skulle være far, og kunne jeg nu komme med til fødselen, og så det var også noget med nogle skiftende arbejdstider, møde ind i hold og alt muligt. Ja. Det gik så heldigvis, der var ikke noget, ja. Der var ikke nogen dårlige ting.
Men du taler en lille smule udenom. Fordi jeg skal høre dig ad, hvordan er det at skulle blive ved med at opfinde den ene opskrift efter den anden?
Yes. Jamen altså, nej, jeg bliver sgu ikke tømt, jeg er i hvert fald ikke blevet det endnu, men at finde tiden til det har jo været, har nok været det største, hvad skal man sige, issue, at finde tiden til at udvikle opskrifterne, fordi det er min del af virksomheden, eller det jeg står for, har en masse idéer, og kom også ret tidligt med en masse idéer. Så vi fik udvidet det her menukort-konceptet. Vores koncept er jo, at vi har nogle retter, som folk de kan vælge at lægge i kurven, og så kan de jo så vælge at abonnere på det her antal retter, eller de her eksakte retter, men vælge at skifte dem ud den kommende uge, hvis de har lyst til at smage noget andet.
Ja.
Men man kan sige, det menukort, som vi tilbyder, er det samme, indtil at der bliver udviklet noget nyt, og at vi laver en udskiftning på hjemmesiden. Så det har været egentlig fra dag i dag, har det været et race imod tiden, hele tiden at holde kunderne til ilden, hele tiden komme med noget nyt, og vi har en helt klar holdning til, at det skal gerne komme, gerne inden for en måned, men realiteten er nogle gange desværre, at der er mange ting i og omkring virksomheden, driftsmæssigt og ledelsesmæssigt, og i og med, at vi har mange medarbejdere, der også skal håndtere sig, der skal sættes i gang, og vi skulle bygge til, og ja, hvad der nu altså er, som desværre går lidt fra den tid, det kræver at udvikle de her nye spændende retter.
Så hvordan har det været at gå fra at være jer, som I kender hinanden, I har tillid til hinanden, og det er fint nok, så lige pludselig så bliver I så store, I bliver nødt til at ansætte nogen. Der er altså forskel på at have en passion for enten at lave mad eller noget andet, og til at skulle være nogen chef, og til at sætte nogen i arbejde og uddelegere ansvar. Hvordan har I taklet det?
Altså jeg synes, det har været rigtig fedt langt hen ad vejen. Mm. Jeg kan huske den allerførste gang, hvor jeg tror, jeg skulle til en fodboldkamp, hvor på det tidspunkt, der var det første gang, hvor der faktisk blev lavet noget, uden at jeg var med til det. Så det at vide, at jeg var ude og lave noget andet, mens der var nogen, der arbejdede på min virksomhed, det var rigtig fedt. Altså det var en virkelig fed følelse, at det faktisk er noget, der lever, uden at man selv er der til at holde det i live. Så på den måde har det været rigtig fedt, og vi har, i og med, at vi er en meget værdidrevet virksomhed, har det også lykkedes at tiltrække nogen, som har de samme værdier, som vi har, og som er passioneret omkring det, vi er. Og det er også sindssygt fedt at se, hvordan at når mennesker, de arbejder med noget, de er passionerede omkring, hvordan de går ind til opgaven, det er virkelig fedt, men det skal selvfølgelig heller ikke være. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var også en ekstra arbejdspost at have en ansat, og desto flere der kommer, desto mere er der med løn og pension og forsikring og overenskomst og alle de her ting. Og det er jo noget, der tager tid væk fra udvikling. Og vi er jo stadig iværksætter vækststadiet, hvor vi er ved at få styr på alle processer. Jeg tror, noget vi har lært, i hvert fald det sidste stykke tid, det er, at man bliver nødt til at afsætte tid til at udvikle forretningen, og det er ikke du, at man er i produktion hele tiden. Altså hvis Asger han er fanget i produktion og lave maden hver uge, så bliver der ikke udviklet de retter, der skal. Og hvis jeg står på opvasken en hel uge, så er der nogle andre ting, der ikke bliver lavet.
Så er nogen, der ikke får løn. Sådan er det
ja, lige præcis. Så bliver lønnen ikke lavet, eller hvad det nu måtte være.
Ja.
Og der er det selvfølgelig også vigtigt at have de her medarbejdere, som kan give os tiden til at udvikle det, vi skal, og gøre det, vi elsker.
Ja, vi er meget, meget, meget taknemmelige for vores medarbejdere, for det arbejde og den dedikation, vi kan se, de lægger for dagen. Den seneste ansættelse er en af de lidt mere mærkværdige og sjove. En fuldtidsmedarbejder, vi har, som er tilflytter fra...
Jeg tænkte lige, du var i gang med at sige fra et eller andet helt, helt spændende, eksotisk land.
Han er i sig selv. Han kunne lige så godt komme fra et spændende, eksotisk land. Han er en fantastisk ung gut med navn Sri, historien er egentlig, at jeg får en besked fra Matti om, at vi har fået en henvendelse fra en, som er interesseret i et tidligere jobopslag, som så på det tidspunkt var blevet besat. Men han kunne ikke slippe den her tanke om at komme og arbejde for os til køkkenet. Så jeg får en messenger besked med et telefonnummer, som Mathie, han har skrevet af fra hans opkaldsliste på telefonen. Så han har jo manuelt tastet et 8-cifret telefonnummer ind, og så sendt en messenger besked til mig. Og så tager jeg den her messenger besked, hvor der står i, at personen her bla bla bla, har kontaktet, han er interesseret. Og så ringer jeg op, og så siger jeg, goddag, det er Asger, du leder efter et job. Eller du har haft ringet til os angående et job. Nej, det havde han ikke. Så kaldte han ud i rummet, Rikke, har du... Nej, det havde han heller ikke. Nå, det var sgu da en pussel. Men han kunne egentlig godt bruge et job, sagde han så til mig.
Nej.
Så, nå, okay, fantastisk. Så spurgte han lidt ind til os, hvad er I for nogen? Jamen, vi Geir, vi laver veganske måltidskasser. Sindssygt, han var selv veganer, og dertil også Yogi havde kontaktet naturligt af flere omgange med nogle idéer til nogle spændende retter, han godt kunne tænke sig, at de skulle udvikle. Lad mig høre mere om det. Jamen, og altså... Jeg havde den her telefonsamtale på højtaler med min kæreste, som også hørte det, og vi kiggede på hinanden og kunne nærmest ikke forstå, men på et eller andet plan, så jeg tror 1½ minut ind i samtalen, så var mig og Sri begge to godt klar over, okay, nå, den her beslutning er et eller andet sted taget på vores vej, han skulle bare komme og arbejde for os. Han spurgte til, hvor ligger jeres produktion henne, eller hvor har I køkken henne? Jamen, det har vi i Vejle. Nå, hvor bor du henne? Jamen, han bor i Thy. Okay, det er 2 timer derfra. Ja, okay. Og så går der, så har han til jobsamtale ugen efter, og inden for 2 uger, så har han reddet rødderne op og flyttet til Vejle for den lille etværelses lejlighed. Han har fået en lille lejlighed nede i Vejle og arbejder nu knaldhamrende hårdt, sidder lige nu hjemme på kundeservice og holder styr på bæksen, mens vi er her. Fuldstændig vanvittigt. Fantastisk fyr, der er meget, meget dedikeret omkring sagen, og ja, som sagt, selv tror på mange af de samme ting, og går ind for de samme ting, som vi gør.
Det er jo fuldstændig crazy. Jeg håber, I begge to spillede lotto den dag, fordi ja, ja. Sandsynligheden for, at man ringer til et random opdigtet nummer.
Og det, der er lidt sjovt, det er, at det er faktisk hans venindes kærestes telefon, hans venindes telefonnummer, som jeg ringer til, og det er 1 ciffer forkert for den her person, som i virkeligheden havde ringt til Mathie. Og veninden tager så, efter jeg har kimet hende ned 2 dage, tager så telefonen og stikker til Sri, og så siger Sri, vil du ikke lige finde ud af, hvem fanden det er, der bliver ved med at ringe til mig? Så er det ham, der ringer, så er det ham, der tager telefonen.
Ej, ja. Det er jo helt langt ud.
Ja, altså, jeg vil sige, jeg er meget pragmatisk, og generelt ikke går meget ind for skæbnen, og nogle ting er meant to be, men da jeg skal han fortælle mig den her historie, at jeg møder Sri, og at efter vi første samtale, han siger, jamen det er fint, jeg siger min lejlighed op, og finder en lejlighed i Vejle, og ja. Siger farvel til familien, og kommer ned til os, så har jeg svært ved at se, at det kan være en tilfældighed.
Fuldstændig.
Ja, det er da fuldstændig vanvittigt. Og var I heldige?
Ja, meget.
Altså, og det er han jo også. Det har været et godt match,
ja, match
at få samlet
jer.
Ja, lige ja. Præcis. Men hvad så nu? Hvad skal I? Hvordan skal I udvikle forretningen? Hvordan skal I udvide forretningen? Og hvad er målet med det?
Lige nu, som sagt, ja, vi står stadig i den her udviklingsfase. Det er både i forhold til teknikken og i forhold til menuen. Asger, han arbejder benhårdt lige nu på et lidt nyt menukoncept, som vi lancerer herinde for de næste par måneder. Vi har nogle gange sat nogle timelines, men så kommer der en sygemelding, og så kommer der noget vækst, som gør, at vi skal være med i produktionen, og så er det lidt svært at sætte nogle præcise deadlines, men...
Så hurtigt som muligt.
Ja, ideen det er, at vi skal udvikle vores menu med et lidt nyt koncept, som bliver lidt mere spændende ved siden af de her faste retter, vi har, og så skal vi have helt styr på at gøre arbejdsgangene så nemme som muligt og optimere alt omkring virksomheden. Det er den proces, vi er i gang i nu. Mm. Indtil videre, der har vi jo bare kørt med 120 timer og taget fat om det, der nu må opstå, og det vi lige har kunne komme i tanke om, hvor vi nu er begyndt at gå ned eller kigge på ting og inddele lidt i kasser og få noget struktur ind over og få lidt rådgivning af nogle lidt mere erfarne herrer end os selv. Så nu er fokus på at få det til at blive en rigtig virksomhed, der også har sit eget liv, fordi at nu, lige nu er det også meget afhængigt af, at vi er der, og vi lægger det arbejde, vi gør, hvilket er helt fint, men det gør det også meget sårbart. Og målet det er jo, at det kan eksistere og gøre det, at have den effekt på verden, det nu har, uden at vi nødvendigvis, jeg tror, vi begge to er meget interesserede i at fortsætte så længe, som det overhovedet er muligt, men man ved jo aldrig, hvad der sker, så målet det er nu at få det til at blive en virksomhed, der kan stå på egen ben.
Ja, lige præcis, ja, der bliver arbejdet rigtig hårdt på det her koncept. Vi kan godt tease, hvad der er i vente. En lidt mere spændende tilbygning til konceptet i form af noget ugemenu, hvor vi holder fast i kerne kerneværdierne og det kerneprodukt, vi har, det er et færdiglavet vegansk måltid, som man så kan vælge at abonnere på, men med ønsket om at tilbyde forskellige retter, forskellige måltider hver uge, at man kan abonnere på en kasse med x antal måltider, som så er udskiftende måltider til hver eneste uge. Lidt ala mange andre måltidskasser gør, men som sagt, hvor vi holder fast i, hvad vi er gode til, det er at sørge for, at folk ikke selv skal stå og røge gryderne og klare indkøb og opvaske og alle de her ting.
Er det der, I adskiller jer fra de andre, at det er færdiglavet? Er det derfor, at I bliver ved med at vokse?
Jeg tror dels, vi sparer jo, det er jo grundtanken, altså grunden til, at det er vegansk, det er fordi, at vi er veganere. Men hele ideen, den starter jo med, at jeg gerne vil spare noget tid. Altså jeg gerne vil hjælpe folk med at spare tid på madlavning og indkøb og især opvask og de her ting, som det måske ikke alle, der er super glade for. Og det tror jeg, at det er noget, som folk, de efterspørger mere og mere. Og så selvfølgelig i og med, at vi er 100% plantebaseret og har rigtig stor fokus på bæredygtighed og økologi, hvilket også er noget, der bliver efterspurgt mere og mere, så er det nok en blanding af de ting, der gør, at folk vælger os.
Ja, også fordi, hvis man ikke er veganer i forvejen, jeg kan huske, at lige i starten, hvor jeg tænkte, nu skal jeg dele ned mig, nu skal jeg prøve det her. Og så tænkte jeg, at vi laver en vegansk lasagne, og laver en sådan en bechamelsauce, i citationstegn, af kartofler og cashewnødder og osteflager og alt muligt. Og
det gør vi, ja.
med glutenfri plader og plantebaseret kød og alt muligt. Til gengæld vil jeg sige, det tog alt for lang tid.
Ja, ja.
Men jeg serverede den for min datter, som synes, at altså, det er måske lidt noget fis i hendes øjne, i hvert fald dengang. Hun er også ved at blive voksen, men hun spiste det her, og så sagde jeg, er det nu, jeg skal fortælle dig, at der ikke er noget kød i, der ikke er noget ost i, der ikke er noget gluten i? Hun tænkte, hvad fanden har jeg spist?
Vi har snakket lidt om, og så altså, lad være med at fortælle, at vi er veganske eller plantebaserede, eller måske have mindre fokus på det, fordi at ret beset behøver det ikke at være det, der definerer os. Altså vi laver lækkert mad, og ja, det er tilfældigvis plantebaseret, hvilket gør det bæredygtigt og grønt og noget, der giver mening.
Ja.
Men jeg tror, jeg ved ikke, om man kan sige strategisk, men jeg tror måske, hvis man ikke har så meget fokus på det, så inviterer du nok nogle andre ind til at overveje dit produkt. Altså der er måske nogen, lige snart de ser plantebaseret, de måske er lidt skræmte, hvor at hvis du snyder dem til at tro, at det er almindelig mad, så får de lige pludselig en god oplevelse, og så på den måde kommer med.
I hvert fald en fin balancegang, som vi jo tit har snakket om, kvæg livsstil og både på vejen af Gaia, men også personlig plan, det her med, hvordan man approacher dem, der nu skal introduceres for det her.
Ja.
Der kan man sige, i forhold til Gaia, så er det jo, altså, du får vitterligt alt lavet for dig, sæt tænderne i, og så fortæl mig, om du kan lide det. Men langt hen ad vejen, så er vi i hvert fald også meget bevidste omkring at have fokus på netop ikke at pege fingre af folk og fortælle dem, hvad de skal gøre, hvad de ikke skal gøre osv., men nærmere tilbyde dem, hvad det tilbud, der så gør, at de har muligheden for at prøve det.
Ja.
Og så lad det være op til folk selv, og så selvfølgelig opildende til større bevidsthed omkring vores købevaner og de produkter, vi vælger at kaste penge efter, og at man kender lidt mere til, hvad er der indhold, hvad er der konsekvenser, hvad er der er historie bag de ting,
Men det er jo rigtigt nok, hvad I siger. Jeg har jo aldrig nogensinde tænkt over, hvis jeg bestiller en grøn salat, at det er et vegansk måltid. Det er jo bare en grøn salat, og det er jo okay. Du kan jo sagtens bestille en grøn salat. Altså standardspørgsmålet vil altid være, er du på slankekur?
Ja, ja.
Og nu til dags kan det så også godt være, er du veganer? Men det var det jo ikke i gamle dage. Der var det bare, er du på skrump? Så jeg kan bare egentlig virkelig godt lide salat, og det er okay. Men det...
Altså de fleste opskrifter, der er det jo ret beset en ud af 10-15 ting, du skal erstatte med noget andet. Altså langt de fleste, de spiser jo 80% plantebaseret. Ja. Der er bare kød i kødsovsen, eller hvad det nu må være.
Ja. Og for det meste, for mig i hvert fald, der handler det meget om konsistens. Så hvis jeg kan finde noget, der har en konsistens, så er det jo krydderierne. Altså sådan en pasta bolo der, det er jo krydderierne, der gør forskellen. For mig i hvert fald. Jeg synes ikke...
Den gør den forskel i smagen, ikke sådan?
Hvad siger du?
Den gør forskel i smagen.
Ja, det gør den for. Altså, og det er krydderierne, men det er jo ikke så meget kødet. Og det er ikke, fordi jeg synes kød smager dejligt. Det er slet ikke det, men jeg kan... Ja, det er præcis. Jo så bare et spørgsmål, om man har lyst til at spise det eller ej.
Ja, ja, lige præcis.
Men hvordan ser det ud for jer? Hvis jeg ringer til jer om 5 år, hvor er I så henne?
Altså,
Jamen, altså,
I sidder og griner.
Sagt, vi har mange idéer og tanker, og som Andreas siger lige nu, der er det at kigge ind af, der er det at få styr på en masse interne processer, for at vi kender vores forretning ud og ind, og vi bare kan fortsætte med at drøne det ud af med fuld bevidsthed omkring, hvad fanden vi gør, og hvad der ligger tilbage på bundlinjen og alle de her ting. Men altså, vi har i hvert fald inden for 5 år, der har vi da i hvert fald de første par produkter, hvis ikke nogen flere ude i detailshops og ude på hylderne. Ja. Et sted, hvor vi kan se, der mangler rigtig mange forskellige varegrupper, rigtig mange spændende produkter, kunne sagtens ske at lande der, og det kunne også forhåbentlig være os, der står på pakken.
Så har vi har et mål om at gøre så stor en forskel som overhovedet muligt, og der er det jo lidt uheldigt, at der er ikke så mange mennesker i Danmark, så vi kigger også altså ud fra landets grænser, og det er derfor, det er vigtigt, at vi får styr på vores forretning og får strømlinet det hele, for lige snart vi har det, så er der nemlig ikke, at det er nogen garanti for, at det lykkes, men så har vi nemlig muligheden for at prøve at se, om vi kan få det her skubbet ud over landets grænser. Så inden for 5 år, der har vi enten indset, at det ikke kan lade sig gøre, eller også så har vi haft succes med det.
Mm. Jeg er sikker på, at hvis jeg ringer til jer om 5 år, så er I Norden, og måske endda nede syd for grænsen.
Det er ret overbevist om. Jeg tror ligesom det ser ud nu, at det vi snakker om i idéfasen, det er i hvert fald at kigge syd for grænsen som det første.
Ja.
Men altså, det er slet ikke noget, vi tænker skal handles på lige nu. Det må vi se, hvad tiden den bringer. Og så har vi også, det har vi også sagt før, og vende her tit tilbage til, at der er også mere at gøre herhjemme i landets grænser, ud over det private marked, i og med, at der er jo en hel folkegruppe, som ikke rigtig har mulighed for at handle selv, eller at lave maden selv, hvis man er overladt til, eller hvis man har mulighed. Så du kun har mulighed for at købe din mad via de her kommunale tilbud, hvor det danske madhus jo ligger mere eller mindre monopol på det marked, og der ikke rigtig er mulighed for at tilvælge et vegetarisk eller vegansk måltid. Så det kunne vi også rigtig godt tænke os. Altså det er noget, vi ser, og det skærer os lidt i hjertet, at ældre mennesker, som måske egentlig gerne vil gøre noget godt for deres eget helbred, og samtidig med, at de gerne vil have noget, eller skal bruge noget hjælp til madlavning, der har vi ligesom et setup, der i virkeligheden godt kunne være et supplement til det, der ellers bliver tilbudt lige pt.
Ja. Mit håb for jer er, at Matti sender jer endnu random numre, så I kan få flere fede medarbejdere, så I kan vokse alt det, I gerne vil.
Hvis der sidder nogen derude, så tag kontakt til os. Vi har jævnligt brug for at få nye medarbejdere.
Det var en rigtig, rigtig godt pitch at komme med lige her. Så få fat på Gaia, om ikke andet for at smage jeres mad, men måske også med henblik på et job. Tusind tak, fordi I kom.
Selv tak, og tak fordi vi var med.
Det var altså historien om Gaia Madservice, fortalt af Andreas Brock og Asger Emborg. Jeg har ikke meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.